Podnikatel a zakladatel systému lékáren a samozřejmě také online lékárny Pilulka.cz Martin Kasa. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste Pilulku zakládal někdy před 5 lety. Vstupovali jste tehdy do oboru farmacie, který pro vás byl asi do té doby neúplně známý. A vstupovali jste z toho e-commerce prostředí. Jak se to za těch 5 let vyvinulo?
Tak vstup to byl určitě pro mě do neznáma. Ne tak samozřejmě v té oblasti e-commerce, ale v oblasti toho oboru, vlastně, v kterém e-commerce jsme se začali pohybovat. Takže jsme se od začátku začali seznamovat se spousta parametrama a nastaveníma toho oboru, které ani mi do té doby nebyly známý. A člověk se nějak musel naučit žít v těch mantinelech, co je normální v oboru farmacie, nebo co někteří si mysleli, že je úplně normální. A občas to snažil se člověk nějakým způsobem disruptovat, aby přistupoval k těm věcem jinak, technologičtěji, moderněji, a snad se nám to daří. Co se změnilo za těch 5 let? Myslím, že se ten obor hodně změnil, minimálně teda v rámci těch e-commerce pohledu, protože vstoupilo na trh několik vlastně hráčů, kteří do té doby byli pouze v kamenném světě, a před těmi 5 lety tady moc konkurence na tom trhu nebylo v rámci lékáren, onlineových lékáren. A dneska řekl bych, že ten trh je relativně už napnutý a že tam ta konkurence je tam silná, a to určitě změnilo i mnoho pro nás, jak se na tom trhu pohybovat.
Co jste vlastně si z toho svého oboru e-commerce přinesli právě do světa lékáren? Jak jste se ho pokoušeli změnit, nebo proč vlastně jste do něj takhle jako vstupovali?
Tak on svět lékárenství, jako musím si na rovinu říct, sice v lékárenském oboru podnikáme, když se bavíme o ty online divizi, tak je to spíš, řekněme, obchodní divize než lékárenská. To, že ten sortiment, který děláme, je sortiment, který se běžně prodává v lékárnách, ale třeba lékárenské zboží jako léky v něm dělají menšinu tržeb. Takže dneska zákazníci nakupují v onlineových lékárnách většinou nelékárenské zboží, spíš doplňkový sortiment, potravinové doplňky, speciální výživa a další produkty. Takže jsme si toho přinesli určitě hodně, protože jestli z toho oboru lékárenství nebo v jiném oboru, z pohledu e-commerce není až tak důležité. Znamená, řekl bych, že ty onlineové disciplíny jsou tam důležitější než ta lékárenská disciplína. Něco jiné to samozřejmě potom v rámci třeba řekněme distribuce nebo v rámci provozování kamenné lékárny, kde ten pohled je úplně jiný.
Byly tam nějaké věci, které vás překvapily před těma 5 lety? Já v lékárně vnímám, že opravdu jsou takové v čase téměř neměné, že prostě jsou to ty police s nějakými krabičkami a lahvičkami, a že vlastně nedělají si ani příliš moc reklamu, nebo nedělali, že vlastně tak jako fungovaly pořád, jak si to představuju, že to fungovalo někdy za první republiky a podobně. Vnímám to správně? Je to takhle jako kamenné prostředí opravdu?
Tak je to asi pro člověka, který je zvyklý na řekněme technologické prostředí obecně, tak může mít pocit, že to je pomalejší obor, že se tam toho tolik nemění, ale na druhou stranu musím říct, že za těch 5 let se tam to hodně změnilo. Jak se tady změnil třeba určitě, co se týká komunikace, co se týká i vnímání lékárníků, kdo rozhoduje v tom, řeknu, segmentu lékárenství. To je asi věc, která je pro mě velmi důležitá, co se jakoby snažíme od začátku řeknu, měnit, tak je vnímání, že lékárny tady jsou pro pacienta, zákazníka. Zákazník je ten, kdo celý ten kolotoč platí a pro kterého tady je. To bych řekl, že dodnes ještě slyšíme vyjádření lékárnické komory a dalších lidí z lékárenství, tak často říkají, my lékárníci chceme. To je něco, co mě moc nezajímá. Mě zajímá to, co říká pacient, co já chci. Já jsem zákazník a ten by měl rozhodovat o tom, co my bychom měli chtít a co bychom měli chtít mu nabízet. Takže to je nějaký takový hybatel, který se snažíme, vlastně, který se nese celým tím našem působením na tom lékárenském trhu, je, že jsme tady pro pacienta, by to zní jako klišé, ale ne, když stačí si poslechnout jakýkoliv vyjádření lidí, kteří na to, a jich mnoho, kteří na to hledí jinak, tak pořád mají pocit, že my jsme tady a sem nás někdo chodí navštěvovat, ne, my jsme tady pro toho pacienta. To je důležitý.
Jak konkrétně se to tady projevuje, to, o čem mluvíte, to znamená to, že lékárenství není tedy a priori zaměřeno na zákazníky?
Tak jedna z takových věcí, třeba když se zavítám do toho světa těch kamenných lékáren, před 5 lety a dodnes to vidíme, když třeba jednáme o nějaký koupi lékárny, tak přijete do lékárny a nemáte tam ani cenové lišty ve spoustě malých lékáren. Ani ten pacient vlastně není seznámen s cenami v cenových lištách. Prostě to jsou věci, které jsou v maloobchodě naprosto běžné a zcela základní. A ani tohle to třeba v těch lékárnách dneska nenajdete. V řetězcových ano, ale samostatný mnohdy ne. Někde je to oštítkováno, ty výrobky někdy ani ne. Vůbec, jak vypadá lékárna pro zákazníka, pro pacienta. Málo lékárníků obejde tu táru a jde se podívat zepředu, jak to vypadá ta lékárna z pohledu pacienta. To jsou věci, které jsou pro nás, řekněme, obchodníky, absolutně nemyslitelné. A jedna věc je služba, druhá věc je, jakým způsobem pacient tu službu vnímá, jakým způsobem ji konzumuje od toho lékárníka. To jsou dvě věci, které se musí doplňovat. A mnohdy je zapomínáno na tu jednu z řad lékárníků. A nechci generalizovat, samozřejmě je to věc individuální. Mm-hmm.
Vy provozujete tedy kamenné lékárny, kolik jich už jich máte dneska?
V současné době v České republice 85 lékáren brandovaných Pilulka.
To je už hezký počet. Celkem je kolik? Asi 200-300 lékáren v České republice?
Ne, 2700.
2000, aha, tak to já jsem si asi našel nějaké starší číslo hodně.
To jsou onlineových je přibližně 200-250, mm-hmm. ale kamenných je asi 2700.
A pořád vlastně ten biznis je větší z těch kamenných poboček než z online, předpokládám.
Tak celkově na trhu jednoznačně, to internet dělá, neumím to takhle, teď bych to dopočítal, jednotky procent. A ty kamenné lékárny jsou jako ve světě farmacie něco, co samozřejmě pořád ještě je absolutně nejdůležitější. Nicméně jde spíš o ten trend, jakým způsobem ten trh roste. Těch kamenných lékáren stagnuje, spíš v některých regionech případně klesá, anebo v některých skupinách léčiv. A ten internet roste dvojciferným tempem, takže to je asi něco jako zajímavějšího nebo důležitějšího.
Když jsme u těch čísel, jak se tedy daří Pilulce? Jak jste na tom z pohledu obratu a třeba zisku, jestli prozradíte nějaká čísla?
Jo. Tak není tajemství, že od začátku se snažíme, aby jsme byli v černých číslech, takže držíme černá čísla. Primárně nejedeme jako firma na to, aby jsme generovali nějaký velký zisk. Snažíme se, aby jsme co nejrychleji na tom trhu rostli při černých číslech, co se nám daří. Takže v loňském roce obrat nějakých 750 milionů vlastních tržeb. K tomu ještě máme franchisový, který dělá asi 400 milionů, takže v loňském roce někde okolo 1,1 miliardy korun v Pilulka lékárnách, který zákazníci můžou vidět. A letos by to mělo vyrůst o nějaký ještě 30%, někde jsme se rádi pohybovali okolo, nebo máme nakročeno nějakým 1,6 miliardy.
Vy jste do Pilulky na začátku investovali s bratrem své vlastní peníze, pak přišla nějaká kola investic. Budete ještě přibírat nějaké další investory? Investice, máte něco dalšího v plánu, nebo už teď stačí a jste za vodou?
Tak, to bych takhle neřekl. Neplánujeme další kola investic. Jak jsem říkal, ta firma je budovaná na to, aby byla schopná generovat zisk, což generuje a další růst. Chceme financovat primárně z toho zisku, znamená, nechceme si z toho moc vyplácet v tuhle tu chvíli, ale chceme reinvestovat ten generovaný zisk do toho, aby jsme byli schopni růst, což si myslíme, že jsme schopni to dělat efektivně, že okolo těch 30-40% meziročně jsme schopni růst i s těma interníma zdrojema pro ten růst. Takže to vnímáme jako úspěch.
Jak velký prostor ještě třeba pro růst v rámci českého trhu tady máte? Říkal jste, že konkurence za těch posledních 5 let vyrostla, teď myslím, je ta internetová konkurence. Jsou tady opravdu velké řetězce, které vám konkurují i na tom offline trhu. Jak se tam ještě dá růst?
Myslím, že dá se růst hodně, protože ten, jak jsem tady řekl před chvílí, ten trh je třeba 50 miliard korun celkový léku. Samozřejmě velkou část toho dělají předpisová léčiva, která dneska na internetu nejsou, ale třeba jednou taky budou. A i na tom volně prodejném trhu se dá růst výrazně. Jak tím, že se zákazníci přesouvají směrem z kamenných lékáren do internetu, tak zároveň si myslím, že naším přístupem a našima službama lze docela dobře ukrajovat i těm velkým konkurentům, tak těm malým. Takže nevnímáme, že bychom měli nějakou dneska bariéru, jako třeba to na jiných trzích, možná už Elektra pro ty největší hráče už opravdu naráží na mantinely trhu. My, jestli se bavíme tady v řádu 1 miliardy, tak asi není vyloučeno, že bychom za pár let klidně tam mohli mít 3-4 ty miliardy a nebude nám bránit ten mantinel trhu.
Uvažujete o nějaké expanzi do zahraničí, tedy kromě Slovenska, kde už vlastně fungujete?
tak jsme Československo v letošním roce, teď v následujících jsou to dny řádově skutečně, zakládáme pobočku v Rumunsku, už subjektivitu, a ještě v letošním roce tam chceme pustit online i pro koncový spotřebitele, takže to je taková první, řekněme, taková ta regulární zahraniční pobočka. Ano, v lékárenství to funguje trochu jinak, tady známe spousta hráčů z internetového trhu, kteří jsou v Čechách a třeba z České republiky expedují zboží do zahraničí a mají tam vlastně pro zákazníka weby, ale nejsou tam fyzicky přítomní. Mm-hmm. To v lékárenství nelze dělat, nelze dělat, řekněme, protože na každém trhu je jiná legislativa, jiná regulace, ale jiný produkty hlavně. My, ať jsme Československo, tak mezi Čechama a Slovenskama je nulový pro nás jakoby interní obchod. To jsou jiný produkty, a i když jsou to stejný produkty, řekněme vizuálně, tak mají nějaký jiný logický toky zboží a jinou regulaci ze strany státu. Takže to v tomhle segmentu nefunguje.
A Rumunsko, tam ta pravidla jsou třeba podobná České republice, nebo jsou tam nějaké úplně jiné regulace?
V něčem jsou podobná. Z toho našeho pohledu zase, že nebudeme dělat ty předpisová léčiva, tak je to v tom směru trochu jednodušší, ale i v těch nepředpisových tam ta regulace je. Takže je to pro nás taky trochu skok do neznáma, ale my tam jdeme v kooperaci s jedním lokálním hráčem sítí lékáren, takže to by nám mělo i v tomhle pomoci, zejména v té roli toho, té legislativy a té regulace. Mm-hmm.
Už jsou nějaké další plány po Rumunsku, jaká země přijde dál, nebo je to ještě předčasné?
Je to předčasný, samozřejmě bavíme se o tom nahlas interně, ale myslím si, že v roce 2019 se to úplně nestane. Ale je možný, že v roce 2019 začne nějaká příprava. To Rumunsko už je pro nás nějaká věc, co teď spouštíme, ale je to nějaká, řekněme, roční příprava kroků, které tomu předcházely, tomu spuštění. Takže není to tak jednoduchý spouštět ty země. Neumíme rolovat, jako třeba když jsme to dělali z Čech, jenom založit, přeložit nějak stránky a začít to expedovat do zahraničí. To lze asi potom rolovat třeba i několik zemí za rok, pokud na to jsou investiční peníze, ale to v našem oboru úplně nejde. To znamená, když na nějaký trhy půjdeme, tak si představujeme, že tam budeme fyzicky opravdu aktivní, budeme tam mít subjekt, budeme tam mít lékárnu a budeme tam mít zaměstnaný lidi z oboru a samozřejmě logistiku a další věci.
V Česku platí, že vlastně online prodej pořád může dělat jenom offline lékárna, kamenná lékárna. To Rumunsku je to podobné, tady tím pádem.
Ano, je tam podobná. Je tam ta legislativa trošičku jiná. Je tam ještě režim drogerie, která může mít licenci, ale může být licencována opět na prodej a volně prodejných léků. Mm-hmm. Takže každá ta země je jiná, jak jsem zmínila. Rumunsko v tom není výjimkou.
Už jsme narazili na to, že opravdu online se nesmí v Česku prodávat léky na předpis, ani vlastně nemůžete je distribuovat, jestli tomu dobře rozumím. Myslíte, že se tahle situace někdy změní?
Myslím, že se změní v následujících letech a jak jsem tady na začátku říkal, myslím si, že to změní poptávka zákazníků. My jsme si dělali nějaký průzkum nedávno a vyšlo v něj, že když jsme se zeptali onlineových zákazníků, znamená ano, ten panel byl na onlineu, to znamená lidi, kteří jsou zžití s onlinem, tak 80% lidí nám odpovědělo, no přes 80%, že by to chtěli. Tak to si myslím, že je dost dobrý hybatel na to, aby se jednou něco takového stalo. A bohužel se tady často setkáváme, asi toto, my chceme, tak pacienti chtějí, že se říká, co je pro pacienta dobrýho, ale pokud pacient, zákazník 80% něco chce, tak nevidím vůli, že by se to jednou nestalo. Takže je to dalším logickým pokračováním. Pokud to ty pacienti chtějí, tak se to myslíme stane. Myslíme si, že se to stane v následujících letech, že dojde k nějakému testovacímu režimu a to očekávám už asi v tomhle volebním období a pak uvidíme. Ale myslím si, že běží to v zahraničí, běží to v Německu, běží to v Belgii, běží to v Holandsku, běží to v severských zemích, tak nevidím důvod, proč na nějakém, neříkám, že na celém portfoliu toho předpisového léčiva, protože skutečně některé ty léky nejsou úplně jak jednoduše distributelné, tak jejich výdej může to mít samozřejmě nějaký i neblahý dopad, to znamená to nějakým otestovat, jak to funguje, jak to zákazníci využívají a pak to nasadit tak pro blaho obyvatelstva a pacientů.
Pokud jim tak lékárníci dost často, třeba právě lékárnická komora, dost často namítají, že prodávat online právě léky na předpis, že by mohlo být nebezpečné, že u těch offline lékáren, u těch kamenných lékáren je důležité, že tam ten pacient je v tom kontaktu s lékárníkem, který je odborník, který mu může prostě poradit, nebo může najít nějaké kontraindikace, které by mohly být prostě škodlivé pro toho zákazníka, a že to při tom online prodeji se nedá vlastně zajistit. Dá se to nějak vyřešit technologicky, tyhle ty obavy?
Tak dá se vyřešit technologicky, dá se samozřejmě potom udělat i nějaký reálný průzkum, jak to probíhá, v jakém procentu. Proto jsem zmínil, že třeba ne pro všechno je to úplně vhodný, chce to otestovat. A rozhodně, ačkoliv jsem pro to, aby se ta legislativa v tomhle uvolňovala, tak to neznamená, že se na to koukám jako úplně nezdravě, že by to bylo motivovaný jenom tím prostě, aby se tam všechno přesunulo. Samozřejmě má to nějaký své specifika, není to jak prodávat housky nebo elektroniku, ale přesto si myslím, že dá se to nastavit ten režim tak, aby to bylo pro zákazníky, pacienty výhodný a přesto byly eliminovaný ty rizika. Ty rizika nebudou eliminovaný nikdy na 100%, nejsou ani v tom kamenném světě, takže je podle mě zcela naivní říkat, že nebo argumentovat tím, že se najde jeden případ, kde to bylo vydáno neúplně šťastně. Myslím, že i v nějaké nedávné době probíhá nějaký test, kde se vyloženě testovaly recepty, kde byly předpisové léčiva, třeba na nízký a vysoký tlak zároveň, to znamená věci, které si vlastně protiřečej a proběhlo to v takovém procentu kamennýma lékárnama, že to, co by třeba stroj zastavil, takže ono je to i obou strany. Prostě pokud třeba nastavíte na některé věci automatizaci, že prostě na tom receptu by se neměly objevit proti sobě a neměly by být vydaný, tak viděl jsem tyhle výsledky, nebo slyšel tyhle výsledky tohoto testu, že vlastně ten stroj byl úspěšnější než to, co se potom reálně dělo v těch lékárnách. Mm-hmm. To se nechci generalizovat, samozřejmě jsou důslednější lékárníci, jsou méně důslední lékárníci. Já bych samozřejmě pacientům přál jenom ty důsledné, ale ne vždy je to tak.
Může v tomhle tom něco změnit vlastně teď novinka relativně, to jsou ty elektronické recepty například a podobné záležitosti, které směřují nějaké elektronizaci zdravotnictví.
Tak určitě jsem přívržencem toho, elektronické recepty je takový jako první vstupenka do toho a já třeba jako pacient jako naprosto vítám, že elektronický recept, jsem třeba nemocný, že ho můžu poslat, my na to máme nějakou aplikaci vlastní, přes kterou to jde posílat, kterou jsme spustili jako první v letošním roce, ale i kdybych poslal mailem nebo SMS-kou manželce, jsem nemocný, jsem doma, můžeme mi vyzvednout léčivo. V momentě, kdy vlastně ten papír byl ten nositelem toho receptu a musela nejdřív buď to já někam nemocnej dojet, nebo manželka za mnou, pak do lékárny, pak zase zpátky s tím, tak to bylo něco tak nešťastného. Tak už jen takovýhle drobnosti, ta efektivita pro toho, nebo fungování pro toho pacienta je tak pozitivní, že kdyby nic jiného, tak jen tohle to jsou skvělé věci. Nemluvím o tom, že se samozřejmě jako provozovatel lékáren setkáváme s tím, že jsou nějakým způsobem falšované recepty, to se prostě děje, dostává se nám to do lékáren, až posléze to těch papírových, co byly historicky. Tohle odpadá v momentě, kdy je tam samozřejmě nějaká certifikace, kdo ten recept vydal, tak falzifikát víceméně odpadá. Takže má to spousta dalších pozitivních věcí a vlastně moc nerozumím tomu zbrojení proti. Je to asi jak rozbít stroje někdy v 19. století.
Ono je asi otázka, jak ten systém v Česku je implementován. Já vím, že lékaři si dost často stěžují, že jim to spíš přidává práci, než aby jim to nějak zlehčovalo život a podobně, ale sám jsem žádný předpis takhle nikdy nepředepisoval, takže nevím, co na tom je pravdy.
Vždycky se najde nějak, kdo chce psa být, vždycky si tuhle najde. Samozřejmě se najdou případy, kde to trvalo díl. Stalo se, že to několikrát vypadlo, ten systém, to centrální úložiště. Není to příjemná chvíle pro toho lékárníka v momentě, kdy tam má pacienta v lékárně a ten systém neběží, on vlastně není schopen mnohdy ani poznat, protože když na té průvodce je napsáno, co tam je, tak je to tam tak sice vidí, co má vydat, ale neumí už ověřit, jestli to skutečně může vydat, jestli to už nebylo třeba vydáno, takže nemůže vydávat za současného systému, ale zatím se to stalo párkrát. A vždycky se najdou nějaký negativa, ale to bychom byli ještě na strome, kdybychom ty negativa neuměli se nad nimi povznést a argumentovali, pokud by se tohle mohlo objevit, a teď se bavíme opravdu o nějakých hodinách, možná spíš minutách, co to zatím neběželo od toho 1. ledna, tak kdybychom kvůli tomu celý ty služby měli nějak sem rušit, tak se neposuneme nikdy nikam.
Jedna z takových obav, která se týká elektronizace zdravotnictví a ukládání právě třeba našich dat o našem zdravotním stavu, o tom, jaké léky třeba právě bereme, tak zní, že jsou to všechno data, která jsou strašně citlivá a když jsou někde uložena v nějaké elektronické databázi, v nějakém e-shopu například, tak by mohla uniknout a prostě to pak asi není pak pro žádného uživatele příliš příjemné, když se takhle citlivá data dostanou někam na veřejnost. Co na to říkáte?
Tak říkám, že to je pravda. Já vlastně jako provozovatel i lékárna vlastně úplně nejsem šťastný, že ty data vůbec bych je nejradši neměl, aby nemohli uniknout. Takže že pokud by samozřejmě fungoval ten systém maximálně, aby ty data byly, aby to pro nás byly při těch přenosech všechno prostě zašifrované hodnoty a vlastně jsme ani nevěděli, až do toho finálního výjde, což pak ten moment musíte vědět, co samozřejmě ten lékárník má vydávat, tak bych byl nejšťastnější. Ale třeba co se týká kamenných lékáren, tak my ty data držíme pouze v kamenných lékárnách a vůbec se na centrálu, co se týká těch předpisových léčiv, neposíláme vůbec ne s kombinací s pacientem, takže snažíme se tomu i předcházet. Pro nás to nejsou jakoby, my ty léky neumíme předepisovat a podobně, to znamená, pro nás to nejsou jakoby z obchodního pohledu, nebo jak bych to nazval, jakoby hodnotná data, co se týká na těch léků. Něco jiného jsou objednávky po internetu, kde jsou jenom volně prodejní nebo doplňky stravy a podobně, tak tam ty informace máme, protože přicházejí přes web, ale snažíme se k ním nějak chovat maximálně citlivě. Ale ano, je to citlivé téma, ale snažil bych se to, aby to, nebo chtěl bych nejradši, aby to bylo to zadání od státu a od kontrolních orgánů, aby byl těch dat putovalo co nejméně a byly co nejvíc centralizované, řekněme, na těch serverech státní správy a ne u nás jako těch periferiích. Mm-hmm.
Do zdravotnictví v poslední době investují i velké technologické firmy. Nedávno oznámil Google svou spolupráci s Fitbitem, což je výrobce takových fitness náramků, které dokáží monitorovat některé vlastně třeba tep a další údaje, které se týkají i zdraví člověka. A ta spolupráce má spočívat v tom, že třeba právě přes Fitbit se budou tyhle ty údaje uploadovat pak do nějakého cloudového prostředí, do nějaké elektronické zdravotní, do nějakých elektronických zdravotních materiálů toho člověka a tak dál, a tak dál. To zní jako hodně sci-fi, aspoň mě tady z České republiky. Dáváte tomuhle nějakou budoucnost, že opravdu budeme fungovat tímhle způsobem, budeme mít nějaké měřáky, které budou sledovat náš zdravotní stav a bude se to všechno uploadovat přímo k našemu robotickému lékaři někam?
Zní to hezky, ale myslím, že to je nereálný. Problém těchto všech vychytávek nebo jako těch možností technických, které jsou a které budou přicházet ještě, jsou, jak se rozvírají ty nůžky vlastně mezi těma pacientama, kteří nic takového nemají, neakceptují, a mezi těma, kteří se o to aktivně starají. Vidíte, že jsme se tady před chvilkou bavili o elektronickém receptu, což je úplně z tohohle pohledu nic technologicky a už to je pro spoustu lidí problém. Znamená, určitě tady budou lidi, kteří budou řešit to své zdraví jako důsledně, budou sledovat a pak lidi, kteří se úplně starat nebudou. Ale asi zároveň, když si pustíme televizi a poslechneme si jakýkoliv politika, tak nám bude jasný, že to zdravotnictví tady musí být nějak daný jako standardně pro všechny. A ten standard se vždycky nastavuje podle těch nejpomalejších a nejméně progresivních. A to si myslím, že není možné, aby se takhle rychle některé věci dokázaly implementovat. Byť samozřejmě věci jako měření některých věcí z krve, dopad nějaký třeba na zdravotní pojištění, výše zdravotního pojištění u těch lidí, kteří se o své zdraví více starají. To nás napadne tisíc a jedna variant, jak by se s tím dalo pracovat, ale všechno to jsou věci, které by museli nejdřív, jak to řeknu, voliči chtít a ty voliči prostě, ta masa není takhle naladěná a ta politika bude vždycky nastavená pro tu masu. A to jsou ty voliči a nástupem populistických stran po celém světě a Evropě počínaje, tak vidíme, že se na tom asi nic měnit nebude, takže já v tom neočekávám úplně nějaký změny. Ano, bude tady nějaká podle mě rychlostnější a lidi, kteří si budou řešit zdravotnictví nějakou soukromou cestou a něco si platit navíc, to už máme dneska, že někteří lidi se prostě starají víc, ale bude to víc postavený na těch individuálních lidech, jak se oni sami budou starat. Rozhodně nemůžou čekat, že to bude nějaký standard státního zdravotnictví.
Tak uvidíme, pustíme si za pár let tenhle ten rozhovor a uvidíme, jestli se tahle ta předpověď splnila, anebo jestli velké technologické firmy nakonec přesvědčí uživatele, že technologie můžou pracovat opravdu v jejich prospěch, byť to teď tak třeba nevypadá. Děkuju za rozhovor každopádně a budu se těšit zase někdy příště. Naschledanou.
Naschledanou, díky.